Zaballako espetxeak beste gazte baten bizitzarekin amaitu zuen joan den astean. 2019ko hirugarren preso hila da Zaballan eta aste honetan eskainitako prentsaurrekoan adirazi dutenez, salaketa elkarteak eta senideek adirazi dutenez, Zaballako azken hildakoaren familiak bide juridikoak agortu egingo ditu ba heriotza honen aurrean. Honen inguruan hitz egingo dugu jarraian, kasu honen inguruan hitz egiteko tartea hartuko dugu, salaketa elkarteko Maialen Martinez de Marigorta dagoelako telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon Maialen, zer moduz?
Arratsaldeon, arratsaldeon.
Bueno, Maialen, jarriko dugu lehenik eta behin ondori itzen baldin bazaizu testu inguruan kontua, aipatu izan dugu hemen zebrabidean ere, baina lehenik eta behin ez, zer da Zaballan gertatu dena, zer zen joan den astean gertatutakoa?
Bueno, joan den astean gertatu zen, tamalez aurten gertatutako hirugarren heriotza Zaballako espetxean. Gure datuen arabera, 2011-tik ezen horrelakorik gertatzen, baina ezin dugu konfirmatu hori horrela denik, baldin eta ez gara kartzelara sartzen, beraz badakigu gainera opazitatea gaientzen dela horrelako kasuetan. Mm-hmm. Beraz, hori esango genuke, urte honetan hiru heriotza gertatu direla eta onarte finak direla.
Jarriko gara ere, heriotza honen aurrean ere eta ondoren gertatutako kontuei begira Maialen izan ere, prentsaurrekoan bertan ere salatu ziren hainbat kontu zeniden aldetik ere eta horien artean ere heriotza honen berri mandako modua ere salatu zuten zenideek, dei baten bitartez enteratu omen zirelako gertatutakoaz, ezta?
Hori da, eta hori da salatzen duguna, heriotzez aparte, ze uste dugu kustudiapeko heriotza guztiak direla estatuaren erantzukizuna, eta horrela erantzun behar duela estatuak, espetxeak, horretaz aparte, badago beste biktimizazio, biktimizazioa familiarekiko ezartzen dela, eta hori azten da, telefono dei hotz batekin, non azaltzen zaien bere semea edo anaia edo iloga hilik agertu dela eta nola agertu den hilik. Hortik aurrera esaten diete joan daitezela epaitegietara eta epaitegiak itxita topatzen dituzte eta ez dago pertsona bat erreferentziazkoa nolabait bide horretan gidatzeko, ez dago psikologorik beraiek laguntzeko, ez dago iaia ere tratu pertsonalik telefonoz apartekorik, eta dagoena epaiterrietan beraiek jasaten duten tratua, pues sentsibilitate falta handikoa da ere bai, ez? Orduan, daude gauza asko beti gainera beti fakiatzen dutenak, ez dago protokolorik ezarrita, eta ematen den tratua beti da oso hotza, eta oso nahazmenekoa, ez? Eta kontuan hartzen bat ere zeniden mina.
Orokorrean, aipatzen zenuen bezala, zenideek espetxe eta epaitegietatik jasotako trataera salatu dute, ez bakarrik eriotzaren berri emandako modua, baizik eta aipatzen zenuen bezala beste hainbat kontu. Bost egun ere pasa behar izan dituzte gorpua ikusi ezinik, eta okerrezpanago oraindik senideek ez dute lortu ere hildako presoaren beraien senidearen jabetza eta eskutitzak lortzea, ez?
Hori da. Egon ziren astelenetik gorpua ikusteko eskatzen eta ez zieten erakutsi gorpua ostiralde arte eta horrek asko laguntzen du gainera prozesuan, endolua pasatzeko prozesuan, ez? Oraindik ez dituzte Jonathanen ondasunak, ez dituzte Jonathanen gutunak eta gainera hori, ez, instrukzio kontrajarriak ere jaso dituzte epaitegien zein kartzelaren aldetik eta hori da hori eraz lehen azaldu den aratzetako bat, azkenean referente bakarra ez dutenez bideo oso honetan lagunduko diena, azkenean protokolo bidena zionetan galtzeko galtzera bideratuta daude. Eta horren aurrean gukira esan genuen atzo, kustudiapeko heriotzetan, horien zenidentzako protokolo baten beharra dagoela, ez? Eta horien artean ere, agerirez, azpimarratzen genuen, ze beharrezkoa zen, zenidek inlan Instituto de Medicina Legal delako horretan, gorpua alketarra lasterren ikustea psikologoaten laguntzaz, ez? Uh-huh. Eta gainera, hildakoaren ondasunak eta gutunak ere aldiketa lasterren lortzea. Uh-huh. Eta hori ba eta gertatu kasu honetan, eta uste dugu normalean ere horrelako faltak daudela, ez direla jarraitzen minimoak.
Mm-hmm. Salatu duzue baita ere heriotz hau ez dela ekidinezina eta ez dela naturala espetxean ematen diren heriotzen gehiengoa bezala. Zer salatu nahi duzue honekin edo esan nahi dut ideia honetan gehiago sakontzerik bai?
Bai, bueno, kartzelan ikusi dugu orain badago elkarte berri bat, espetxeko funtzionarioen elkarte berri bat, uh-huh. eta datu ofizialik ez dagoenez, elkarte honek duela lau hilabete publikatzen hasi da Twitter kontu baten bitartez, Estatu Espainiarreko kartzela guztietan erailek agertutako jendea, erailako jendea. Beraz, datu ofizialik ezean, ikusi dezakegu beraiek, beraien kontabilizazioan arabera, 62-63 pertsona hil direla, azken lau hilabetetan kartzeletan, hori ez da, estadistikoki naturala, hori azken. Uste dugu gainera, kartzela erabiltzen dela, beste arazo asko dituzten, bueno, beste arazo asko diskutatzeko, ala nola drogen kontsumoa, ala nola beste osasun batez ere ba psikiatrikoak edo bai eskutatzeko eta orduan horrek kartzelak gure ustean horren alde ez duela zer egiten. Are gutxiago normalean kaltea are handiagotzen du, ezta? Mm-hmm. Orduan hau ere horren islada da. Kartzela trataera oso, bueno, osasun trataera oso defizitaria da, oso defizientea da, medikuen arreta denbora ere bai oso eskasa da, oso urria, eta arreta pertsonala psikologoarena, adibidez Zaballan psikologo bakarra dago kartzela osorako, bueno, hau ez da kasualitatea, ez? Eta arazoak areagotzen dira kartzela sartzen zatenean.
Zenidek ere lehen aipatu dugun bezala Maialen erantzukizunak eskatuko dituztela azpimarratu dute, bide juridikoak agortuko dituztela ere aipatu dute, orain aipatzen genuen bezala, ba bueno, zenideak beraiek ere ba instituzioen aldetik guztiz babesgabe geratu dira beste behin ere eta egoera guzti honen aurrean esandakoa erantzukizunak eskatuko dituzte eta bide juridikoetatik ere joko dute, ba argitu dadin kontu guzti hau eta atzean dagoen guztia, ez da?
Bai, hori da ingo dutena. Eta esan beharra dago, bide hori hasi aurretik kartzelak ere bueno, gure eskakizunetako bat dela kartzelak informatu berrituela zenideak eskubide hori daukatela, ez? Pertsonatzeko. Kausan eta beraiek ere abokatu batekin defentsa hori eragiteko kartzelaren erantzukizuna eskatzeko bidean. Hori, hori ez die inork esaten eta eskubide horiek ere informatu ezean normalean zenideak ez dituzte bide hauek azten, ez? Badakigu ere ba batzuei oso mingarria gertatzen zaiela honetan indar gehiago jartzea, baina guk uste dugu oso beharrezkoa dela. Orduan, bueno, hori, kartzelak ez duela behar bezala jakinarazten. Eta bueno, eta bereziki Jonathanen zenideak ere oso ausartak izan dira, atzo arte ere eman zuten, oso momentu zaietan beraientzako, eta inguruko lagun eta zenide guztientzako, eta hori aitortu beharra dago momentuak oso zailak dira, bide juridikoak askotan luzeak eta nekagarriak izaten dira, baina, bueno, salaketak esan diegu eta horrela egingo dugu, ba, lagunduko diegu bide honetan zehar. Uste dugulako, bueno, kasu hauetan, zaintzapeko, kustudapeko eriotzetan beti dagoela erantzukizun bat, eta beti dagoela oinarriko bizitza eskubidea ba, vulneratzen edo errespetatzen ez duen, zehotzer, ez? Eta horren aurka ekintza asko hartu daitezke, eta oiek bagoaz horiek praktikan jartzera, juridikoki.
Lehen aipatzen zenuen ere, eta prentxaurrekoan ere alaxe azpimarratu zenuten salaketatik, protokolo berezi baten beharra zegoela, izan ere, aipatu dugun bezala ere, baina kasu hau, zoritxarrez, ez da isolatua, ez da bakarra izan, 2019an Zaballako espetxeak eraildako hirugarren presoa delako hau. Datu benetan, kezkagarriak dira Zaballako espetxekoak 2019ari dagokionean, ez da?
Bai, oso kezkagarriak. Batez ere, eta zan behar dugu, otsailean lehen aipatutako funtzionario elkarte honek beste eriotza baten berri jakin zuela otsailaren 7an gertatutakoa, eta guk ez dugu jakin eriotza horren inguruko informazio gehiagorik, eta ez dugu senide horiekin ere kontaktatzerik izan, Orduan hori ere esateko kartzeren opazitatea mai gainean jartzeko berriro ere. Eta protokoloaren inguruan ez da existitzen, eta guk uste duguna minimo egiten horiek ere ez dira kontuan izaten, eta uste dugu protokolonek bere gain hartu beharko lituzkela zendiekeko harreta lehen esan dudana, eta azkenean ere eriotzaren jatorria azaldu eta forezaren gandik zalantzak argitzeko aukera bermatuko lukeena, ez? Azkenean tratua pertsona batekin zeinek badakien zegoeratan gertatu den zenidearen eriotza. Hori ere bai hildakoaren ondasunak bere ganatzea berehala, eta prozesu juridikoaren tramitazioan lagunduko lioket norbait, edo erantzukizun hori izango lukeen entitateren bat, hori epaitegietatik bideratuta. Batez ere, eta orokorrean, instituzio guztietatik empatiazko eta respetuzko tratua, hori ere oso eskasa izan dela prozesu honetan, eta hori lehen esan dudan ere, zenidek egorpu alek eta lasterren ikusteko aukera, noski.
Espetxeetatik iristen den informazioa ere, lehen aipatzen zenuen zuk ere Maialen, baina itzal asko eukitzen dituen informazioa izaten da, zoritxarrez oraindik ere errealitatea dago espetxeetan, espetxeetan gertatzen denaren berri izateko zailtasun asko daudela, eta horrek ere prozesu guztia asko zailtzen du eta asko oztopatzen du.
Bai. Lehen base den behartuta espetxeak teletipo bat bidaltzen, eriotza bat gertatzen zen bakoitzean, beraien kustodiapean. Baina orain ere, orain ez daude ezamen daude derrigortuta, beraz, klaro, horren aurrean, ekiteko, eta kartzelan inguruan lan egiten dugun entitateek ez daukagu asteko ere normalean informazioik, beraz zaila egiten zaigu lan egitea honen aurrean.
Maialen, protestak salaketak kalera ateratzeko asmoa ere adirazi duzue, bai zenide bai salaketa elkartetik, eta urrengo zita kasu honen aurrean protesta egiteko, salaketak ere kalera ateratzeko bihar bertan deitu duzuen elkarrateratzea izango da. Konta iguzu, ze ordutan eta non deitu duzuen elkarrateratzea hau?
Bai, eriotza, kustibapeko eriotza baten inguruan informazioa daukagun bakoitzean konbokatzen dugu gobernuaren azpidelegaritzan, Gasteizen, Olagibelkaleko lehenengo zenbakian. Horre, azten gara, bihar 12an konbokatu dugu, normalean omemek eta laurderetan pasatzen gara korreos parera, leku ikusgarriagoa delako, eta jende gehiago pasatzen dela kortik, eta zentzua dela, alik eta jende gehien jakinaren gainean egotea, ez? Bihar gainera normalean gertatzen ez den moduan, zenideak ere izango ditu presente, eta beraiekin elkartasuna eskintzeko ere momentua izango da.
Hemendik deia ere luzatuko dugu, bihar goizeko 12etan egingo den elkarreteratzera hurbiltzeko. Ez dakit Maialen amaitu aurretik beste zer aipatzeko geratu zaigun kasu honi dagokionean, edo honekin dei honekin amaituko dugun?
Besterik ez, mila esker zuei, eta bueno, gai hau eta beste hainbat komunikazio, bueno, komunikabidetan eta atera dituztenei, ze uste dugu benetan informazio falta dagoela eta behintzat horrela zaratearen ezakegu.
Eskerrik asko zuei gure aldetik, ba, bueno, gurekin ere tartetxoa hartzeagatik kasu honen eta beste hainbaten berri emateko ere. Zorte hon eta animo orain geratzen den prozesu luze honekin, eta esandakoa Maialen Martinez de Marigorta Salaketa Elkartetik, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta bihar goizeko 12etan elkarreteratzera joateko deia luzatuta utziko dugu hemendik. Eskerrik asko eta hurrengora arte.
Ni esker.